Lepo pozdravljeni. Danes se lotevamo ene zanimive knjige, Motivacija za mlade. Napisala sta jo Smilan Mori in Mateja Zorko. Ampak ne bomo brali teorije, raje bomo sledili zgodbi najstnice Eme. Pa pogledali, kaj nam njena pot, njeni izzivi, kaj nam razkrivajo o iskanju uspeha, pa motivacije seveda.
Ja, super ideja. Osredotočili se bomo res na tiste ključne dele knjige. Kako se Ema sooča z neuspehi, ki se zdijo najstnikom časih kot pač konec sveta? Pa kje najti tisto iskro zase? Veste, tisto, kar te potegne. In seveda, kako pomembni so odnosi pri vsem tem. Družina, prijatelji.
Začniva torej kar pri Emi. Na začetku zgodbe ona naravnost sovraži šolo. Ocene so slabe, sami cveki, kot pravi. Počuti se kot, ja, uporabi besedo luzerka. Čeprav si želi uspeha. Zelo dobro je opisano, kako razmišlja, da je enka grda, petka pa lepa. Ampak nekako ne verjame več, da jo lahko dobi.
To je pa tako znano, a ne? Ta pritisk, primerjajenje z drugimi, občutek, da nisi dovolj dober, to je res pogosto pri mladih. In v knjigi vidimo, kako jo to zapira vase. Še pred simpatijo Jurom se skriva, ker se počuti pač mal vredno. Res dobro prikaže to notranjo stisko.
In tukaj vstopijo starši. Mama Ester jo spodbuja, reče ji, nisi neumna, pa midva to zmorava. Poudarja trud. Ampak, kje je tista meja? Med spodbudo in, mogoče, pritiskom. Kaj pravila avtorja?
Dobro vprašanje. Knjiga izpostavlja predvsem grajenje samozavesti. Optimizem, tudi ko gre slabo, ja, svetuje, naj se pohvali trud, ne samo ocene, in opozarja, kako škodljivo je primerjavanje, recimo Emo z bratom Jonom, to res pogosto. Očetov pristop je pa zanimivo malo drugačen, bolj posreden.
Ja, res. Oče se je loti čisto drugače. Med kuhanjema, veste, ko sta sproščena, načne pogovor o špricanju, o težavah in njegov nasvet je kar direkten. Soočaj se s porazi, ker te bodo okrepili. To je drugače kot mama.
In ravno ta kontrast je zanimiv. Kaže, da sta lahko obe poti dobre. Mamin čustven pristop, očetov bolj praktičen, pogovorni, ob neki skupni dejavnosti. Odvisno pač od situacije, od otroka. Ključno se zdi najti pravi čas, pa poslušati. In kasneje seveda praznovati uspehe, tudi majhne.
Ima pa očitno rabi še nekaj več. Svoj prostor, kjer lahko uspe. In ga najde. Šolska televizija, Pozitiv TV. To je predstavljeno kot prelomnica. Kljub tremi gre na audicijo. In doživi tisti klik, ko pomisli na uspeh. To je res den tak močan trenutek v knjigi.
In kako pomemben, ko najdeš področje, kjer si dober, kjer te nekaj res potegne, to je neverjeten vir samozavesti. Knjiga tu mladim jasno svetuje – iščite talente, pojdite za navdušenjem. Ampak pozor, treba je tudi trdo delati. Pomaga pa, če si velike cilje razdeliš na manjše korake, pa da se spomniš, kaj ti je že uspelo. Veste, tisti občutek, če mi je uspelo takrat?
Seveda. Ampak ta zagon, ki ga Ema dobi, ne pomeni konca ovir. Sploh v odnosih zna biti pestro. Prijateljica Taja je na eni strani podpora, ampak jo tudi potegnejo v težave, recimo špricanje. Potem pa izvemo še za tajnjo težko situacijo doma, alkoholizem, nasilje. To je kar kompleksno.
Ja, ta odnos s Tajo lepo pokaže, kako zapletene so lahko najstniške vezi, pa vplivi okolja. Hkrati pa se Ema sooča še s tekmovalnostjo, z Mino, za mesto urednice pa za Jurjevo pozornost. In tisti incident z izbrisanim intervjujem. Uf, to je pa hud udarec za njo.
Ja, izgubi mesto urednice, počuti se izdano, osramočeno, kako pa knjiga naslavlja take padce. Te res težke trenutke.
Predvsem skozi idejo vztrajnosti. Kot pravi eden od citatov, ki mi je ostal v spominu. Kdor dela, tudi greši. Ključno je, kako se poberemo. Spomnimo se očetovega nasveta, da imamo vedno moč odločanja, ne glede na preteklost. Tudi ko se zdi krivica velika, imamo izbiro, kako naprej.
In res se potem razplete. Jur pove resnico, da je intervju izbrisala Mina, Ema dobi nazaj svoje mesto, ampak zanimivo, razplete se tudi tisti nesporazum z Jurom, ki je nastal, ker je Ema lagala.
Točno. Ta del pa res močno poudari pomen iskrenosti. Ena laž vodi v drugo, pa se vse zaplete. Avtorje upozarjata, kako nevarno je prirejati resnico, če tudi se zdi lažje. Spoznanje v posledicah lastnih dejanj je res pomemben del Eminega odraščanja tukaj.
In potem še za konec, mamin nasvet, naj da Mini še eno priložnost, kljub vsemu. To se mi zdi pa že kar visoka stopnja, no, učenje odpuščanja.
Vsekakor. Prikazuje, da osebna rast ni samo doseganje nekih ciljev, ampak tudi razvoj v odnosih. Notranja moč. Sem spada tudi odpuščanje. Emina zgodba tako lepo zaokroži to pot. Od občutka neuspeha, preko iskanja strasti, podpore, pa do soočanja z resničnimi življenjskimi izzivi in spoznanj o sebi in drugih.
Torej, če na hitro povzamemo. Emina zgodba nam skozi najstniške oči pokaže, kako pomembna je vztrajnost, ko je težko. Kako ključno je najti nekaj svojega, svojo strast, pa seveda vloga podpore okolice in, ja, cena neiskrenosti.
Za konec pa mogoče res eno vprašanje za razmislek. Kako lahko te lekcije o tem, kako premagati občutek neuspeha, kako najti področja, kjer lahko zasijamo, pa o pomenu iskrenosti in odpuščanja, kako jih lahko uporabimo mi? Na svojih poteh. Ali pa pri podpori mladim okoli nas,